Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda medeniýet işgärlerinden prezidenti wasp edip goşgu düzmek we makala ýazmak talap edilýär. Türkmen taliplarının viza kart kösünçlükleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň gün dogrundaky guruluş kärhanasyna jeňçileriň amala aşyran hüjümünde ölenleriň sany 16 ýetdi. Nangarhar vilayetinin häkiminin metod wekilinin sözlerine göre, vilayetin merkezi şehri Jalalabaddaki esasy aeroportun goloyundaki guruluş kärhanasında ilki janından geçen iki hücumçi özünü partladypdyr, soňra vilende üç hücumçi binanın içine kursap giripdir. Resminin maglumatyna göre, partlamadan soň howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasında ok atyşyk ýüze çykdy. Hüzümde 16 adam öldürüldi, 10-sü hem yaralandı. Owan resmileri jeňçilerin 3-sünün hem öldürülendigini, şeýlede ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny aýtdylar. Hüzümün jogapkärçiligini bada wat hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Owanystanyň gündogrunda esasan hem Nangarhar vilayetinde hem Talawan hem de Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri hereket ederler. Eýranda mugullimler az aýlyklary we mugullimleriň hukuklaryny goraýan aktivistleriň tutuk edilmegine garşy mekteplerde oturup tertip 3 gün bäri protest geçirýärler. Bu mugullimleriň tapaklara gatnaşmakdan ýüz öwrýändiklerini aňladýar. Protest çäreleri Eýranyň mugullimleriniň sindikatlarynyň koordinirleýiji geňesi tarapyndan gurnalýar. Onuň maglumatyna görä Tehrandaky, Isfahandaky, Hamadandaky, Karazdaky, Kermanşahdaky, Şirazdaky, Yazdaky we ýurdun beýleki 10-njy şäherlerindäki umumy hasap bilen 1000 goly mektebinde mugullimler protestä goşulypdyrlar. Döwlet eýçiliginde media protestler barada hiç ýyly habar bermeýär. Resmiler hem bular bar de dil yarmayarlar. Häzirki oturulup geçirilen protestlerde tutuk etmelerin bolondygy barada maglumatlar yok. Emma mundan ozal Sloryaly çäherlere bir gaýta ul berilip, köp sany mugullimler hem tutuk edilipdi. Geçen ýyl Eýranyň mugullimler oturup iki tapgyr protest geçiripdiler. 2017-nji ýylyň aýagynda we 2018-nji ýylyň başynda müňlerçe adam ýurdun 80 töweregi şäherinde köçelere çykyp, narhlaryň ýokarlanmagyna, işsizligi we korrupsiýa garşy protest geçiripdiler. Özbekistanda sud ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowany öý tutuklarynyň şertlerini bozmakda günäli tapyp, ony türmä ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Bu barada Özbekistanyň baş prokurory maglumat berdi. Kerimowanyň ady döwletara korrupsiýa derňeginde agdalmasyndan ozal, oňa belli bir döwürde prezidentiň mümkin miras düşüri hökmünde garalýardy. Daşkendin Yasanabat etrap tuğdunun beyanatına göre, Sud İçeri İşleri Ministerliğin Kerimova vavatındaki arzasını makullaptır. İndi Kerimova 5 yıllık öt soğuluğunun galan mühletini türme koloniyasında geçirmeli olur. Bu maglumatı kararsız seçmelere tasdikletmek başartmadı. Azatlyk Radiosynyň Kerimowanyň Şweýtseriýa aklawçysy bilen habarlaşmak finansyklary häzirlikçe netije bermedi. Kerimowanyň gyzy Iman özüniň Instagram hasabynda ejesiniň kanun goraýjy edarlarynyň işgärleri tarapyndan alınıp barylýandygyny görkezýändigini alamatlandyrýan üçüksi solgun suratlary çap etdi. Adam hukuklaryny gözükçülügi diýen Amnesty International guramasy Kazakstana ýüzlenip, geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde geçirilen protestleriň diňe bir gününde ýüzlerçe protestçiniň tutuk edilmeginden soň, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny silamaga çagyrdy. Resmiler 27-nji fevralda ýurdun ençeme şäherinde ýygnanan protestçileri tutuk edip, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny äsirmeýändiklerini ýene bir ýerde görkezdiler. Deyip, düýwi Londonda ýerleşen guruma 5-nji martda çykyş etdi. Beýanatda bellenmegine görä, paragatçylykly protestler we tutuk etmeler häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň Almatydaky, Astanadaky we beýleki şäherlerdäki idaralarynyň daşynda ýüze çykypdyr. Demonstrantlar resmiýetleriň adaty adamlaryň mätäsizliklerini üstden düşürmekde aýpladylar. Awtoritar prezident Nursultan Nazarbayew ýurdu 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri ýol başçylyk edip gelýär.